听众朋友，我们有在马里布巴萨 Indonesia 请学习英语节目里相逢。这次节目是给你介绍英语智慧以及给你指导英语对话的节目。本节目是印度尼西亚智商跟教育文化研究和技术部语言发展与培养中心联合举办的题目。本期的主题是 Menuju Tanjung Puting。Menuju Tanjung Puting 实施往 Tanjung Puting 去。听众朋友，您将听到一段题为 Saya selalu bangun pagi。 Saya selalu bangun pagi 实施我总是早起的对话。这段是来自澳大利亚的食品博主 Chris 和加里曼丹中部邦加兰本一家酒店的导游 Naomi 之间的对话。 Chris 向 Naomi 讲述了他的习惯，请收听他们的对话。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Tinju bang yo, 我们听完对话以后，我给您提供与今天的相关的智慧。我会慢慢的读这段对话的，请您跟着我读。Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. 我总是早起。Saya, 我 selalu 意思总是 bangun 意思起来。berangkat 意思出发。pagi pagi 早。melihat 意思看。orang utan 猩猩 tidak apa-apa 意思没关系。kalau begitu 既然那样。mari 请。听众朋友，在对话中你会听到这样一句话， Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. 其实我总是早起。在这句话中有一个副词 selalu 其实总是，用于表记已成为习惯的活动。在这个陈述中，Chris 的习惯性活动是 bangun pagi 意思是早起。各位听众朋友，请各位收听另一个使用副词 selalu 意思是终始的例子，来标记一个已经成为习惯的活动。 Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. 意思是我总是在上午八点之前吃早餐。 Chris selalu membawa motornya kemanapun. Chris selalu membawa motornya kemanapun. 意思是Chris 总是带着他的摩托车去任何地方。听众朋友，为了表达时间信息，印度尼西亚人常用几种表达方式，这些表达包括 Dini HariDini hari 是早晨 pagi pagi-pagi, sesi jauh sang. Siang bolong. Siang bolong sesi tapai tian. Larut malam. Larut malam sesi shen ye. Biao da fang shi yau sangat. Sangat sesi fei chang. Tinjau pengyo, cintian temari berbahasa Indonesia cing syesi yini jemu cesu zhijian cing zai shou ting cintian de dui hua.
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Tinjau pengyo, cing syesi yini yu jemu, tiwei, saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Sesi, wo zhong shi zhao qi po shun wan le. Jiwang ben zi jemu, hui bang nin jin yi bu de ren shi yini yu. Xie xie ni de shou ting, wo men zai pu dong ti mu de jemu. Zai jian, Voice of Indonesia, chong Indonesia min xiang shi jian.